ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาฟังธรรมะอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการบรรยายในครั้งที่แล้วผมได้บรรยายกรรมฐานอย่างหนึ่งที่เจริญแล้วกระทำให้มากแล้วทำให้ธรรมะสี่ประการบริบูรณ์ธรรมะสี่ประการที่เจริญแล้วกระทำให้มากแล้วทำให้ธรรมะเจ็ดประการบริบูรณ์ธรรมะเจ็ดประการที่เจริญแล้วกระทำให้มากแล้วทำให้ธรรมะสองอย่างบริบูรณ์นะ1 4 7 2นะก็คือกรรมฐานอานาปานสติสมาธิซึ่งถ้าทำอย่างเป็นระบบระเบียบแบบแผนเป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เรียงลำดับเป็น16ขั้นตอนทำเป็นลำดับทีละสเต็ปทีละสเต็ปไปตามที่พระองค์วางระบบเอาไว้เหมือนกับการเรียนอย่างเป็นระบบระเบียบแบบแผนค่อยๆสอบไปทีละชั้นทีละชั้นก็จะมีความมั่นคงแล้วก็นำไปศึกษาต่ออย่างอื่นได้โดยสะดวกในการทำกรรมฐานก็เช่นเดียวกันถ้าเราทำกรรมฐานนั้นบ้างนี้บ้างสเปดสปะมันก็เรียกว่าจะไปต่อจากกรรมฐานนั้นไปกรรมฐานนี้มันก็งงๆอยู่แต่ถ้าทำกรรมฐานเดียวอย่างเป็นระเบียบเป็นระบบเรียกว่าค่อยๆสอบไปทีละชั้นละชั้นอันนี้ก็มี16ขั้นตอนก็จะมีผลมากมีอานิสงส์มากอันนี้ได้พูดให้ฟังในคราวที่แล้วก็คือกรรมฐานอานาปานสติกระทำถูกต้องตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้อย่างเป็นระบบ16ขั้นตอนก็จะทำให้ธรรมะ4ประการก็คือสติปัฏฐาน4บริบูรณ์นะไม่ต้องไปทำกรรมฐานอื่นเพิ่มไม่ต้องไปทำเทคนิควิธีอื่นๆเพิ่มอีกเพียงแต่ทำอานาปานสตินี่แหละแต่ทำให้มันถูกต้องเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนทำให้ครบ16ขั้นตอนตามลำดับไปก็จะทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์ทีนี้สติปัฏฐาน4ที่เกิดจากการทำอานาปานสติ16ขั้นตอนนี้เจริญแล้วก็กระทำให้มากนะทำสติปัฏฐาน4ประการก็คือฝึกหัดอยู่ในกรรมฐานอานาปานสตินี่แหละแต่ว่าให้ทำในแบบสติปัฏฐาน4เจริญกระทำให้มากๆก็จะทำให้โพชฌงค์7ประการบริบูรณ์สมบูรณ์นะโพชฌงค์ที่ปฏิบัติโดยอิงอาศัยวิเวกอิงอาศัยวิราคะอิงอาศัยนิโรธะน้อมไปทางโวฏสักขะทั้ง7ประการมีสติสัมโพชฌงค์เป็นต้นจนถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็จะบริบูรณ์ทีนี้เมื่อโพชฌงค์7บริบูรณ์ก็ทำให้วิชชาก็คือมรรคเกิดขึ้นก็ทำให้ดวงตาวิชชาเกิดขึ้นเมื่อมีวิชชาก็มีวิมุตติสมบูรณ์ต่อไปอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ก็คือกรรมฐานอย่างหนึ่งคืออานาปานสติสมาธิ16ขั้นตอนทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์สติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์มาจากการเจริญอานาปานสติ16ขั้นตอนก็ทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์โพชฌงค์7ที่บริบูรณ์ทำสมบูรณ์และก็มารวมประชุมกันให้เหมาะสมก็ทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ถ้าวิชาบริบูรณ์แล้วก็วิมุตติบริบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าที่เราทำอะไรนี้ก็เพื่อความหลุดพ้นพ้นจากกองทุกข์นั่นแหละพ้นจากอำนาจของกิเลสถ้าพ้นจากอำนาจของกิเลสหมดทุกข์และถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบก็ไม่ต้องมีเรื่องที่ต้องทำไม่ต้องมีกิจที่ต้องทำอีกต่อไปอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่ในคราวที่แล้วก็ได้อ่านพระสูตรแล้วก็ขยายความให้ฟังตามสมควรนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับกรรมฐานอานาปานสติสมาธิ16ขั้นตอนเช่นเดียวกันแต่ว่าจะพูดในลักษณะที่ แสดงถึงเงื่อนไขอื่นๆที่จะทำให้การเจริญอาณาปานสตินั้นได้ผลอย่างรวดเร็วขึ้นนะเพราะว่ากรรมฐานเนี่ยถ้าทำถูกต้องนะก็ได้ผลตามสมควรแต่หากเรามีพื้นฐานที่ดีหรือว่าเงื่อนไขอื่นๆแวดล้อมที่ถูกต้องก็จะทำให้การทำกรรมฐานนั้นสมบูรณ์ต่อกันไปนะหมายก็ว่าการทำกรรมฐานนั้นไม่ใช่ทั้งหมดของการปฏิบัติทั้งหมดของการปฏิบัติมันก็ทุกอย่างนั่นแหละเพราะตัวการปฏิบัติก็คือตัวมรรค8ที่เกิดประกอบในจิตกรรมฐานก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกการหัดถ้าเรามีการสำรวมระวังด้วยมีความรู้ทางปริยัติด้วยได้รับการฟังธรรมที่เหมาะสมกับจริตอัธยาศัยด้วยได้อยู่ในสถานที่เหมาะสมวิเวกดีด้วยอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเป็นตัวช่วยอย่างนี้นะครับก่อนที่จะได้อ่านสำหรับธรรมะอื่นๆให้ฟังก็จะอ่านอานาปานสติ16ขั้นตอนให้ฟังสักอีกเที่ยวหนึ่งก่อนนะแล้วก็สรุปแบบย่อๆความจริงก็ได้พูดจากคราวที่แล้วบางท่านอาจจะจำไม่ค่อยได้ก็พูดเป็นหัวข้อไว้ก่อนนะจะได้พอนึกได้ว่าในคราวที่แล้วพูดอะไรไปนะและคราวนี้จะได้พูดต่อนะพูดในแง่ที่เป็นธรรมะตัวเกื้อหนุนช่วยเหลือที่จะทำให้การเจริญอาณาปานสติหรือว่าการทำกรรมฐานนี้ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นนะสะดวกขึ้นอย่างนี้นะครับในคัมภีร์สังยุตตนิกายมหาวารวรรคเอกธรรมสูตรข้อ977เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายธรรมอันเอกที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากธรรมอันเป็นเอกคืออะไรคืออานาปานสติอานาปานสติที่ภิกษุเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกขั้นที่หนึ่งเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาว2. เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้น 3. สำเนียกว่าจะรู้ชัดกองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดกองลมทั้งปวงหายใจออก 4. สำเนียกว่าจะระงับกายสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะระงับกายสังขารหายใจออก 5. สำเนียกว่าจะรู้ชัดปีติหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดปีติหายใจออก 6. สำเนียกว่าจะรู้ชัดสุขหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดสุขหายใจออก 7.สำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจออก 8. สำเนียกว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจออก 9. สำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตหายใจออก 10. สำเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้าสำเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจออก 11. สำเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจเข้าสำเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจออก 12. สำเนียกว่าจะเปลื้องจิตหายใจเข้าสำเนียกว่าจะเปลื้องจิตหายใจออก 13. สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออก 14สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออก15สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความดับหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความดับหายใจออก16สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกภิกษุทั้งหลายอานาปานสติที่บุคคลเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงมีผลมากมีอานิสงส์มากเอกธรรมสูตรที่หนึ่งจบนะเจริญอย่างนี้ทำให้มากอย่างนี้ก็คือตามระบบนี้จะมีผลมากมีอานิสงส์มากนะถ้าไม่ทำตามระบบนี้ก็มีผลเหมือนกันมีอานิสงส์เหมือนกันแต่ว่าก็จะน้อยลงไปตามส่วนที่ทำส่วนการทำแล้วไม่มีผลนี่คงจะไม่มีนะฉะนั้นถ้าท่านดูลมหายใจเข้าหายใจออกจะกำหนดพุทโธจะยุบหนอพองหนอหรืออื่นๆนะก็มีผลมีอานิสงส์เช่นเดียวกันแต่จะให้ได้ผลมากอานิสงส์มากแบบที่พระพุทธองค์แสดงนี้ก็พูดภาษาเราก็จะไม่ได้ทำไมไม่ได้ก็ทำเหตุไม่เหมือนนั่นเองนะก็จะได้ผลอานิสงส์ตามสมควรที่ทำไปนั่นแหละแต่ถ้าต้องการได้ผลมากอานิสงส์มากตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เดี๋ยวจะมีบอกอานิสงส์เยอะแยะมากมายนะท่านใดที่สนใจก็ศึกษาเพิ่มเติมตอนนี้อธิบายเฉพาะวิธีปฏิบัตินะก็16ขั้นตอนด้วยกันนะเจริญอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงมีผลมากมีอานิสงส์มากนะครับนะแต่ถ้าท่านทำไม่ได้16ขั้นตอนนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันแต่ว่าผลก็ลดลงอานิสงส์ก็ลดลงนะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าต้องการจะอานิสงส์เยอะๆเนี่ยก็ต้องทำตามรูปแบบทำตามระบบนี้นะครับซึ่งในกระบวนการทำอานาปานสติ16ขั้นตอนนี้ผมได้อธิบายเพิ่มเติมไปในคราวที่แล้วและอธิบายละเอียดต่างๆไว้ตามคัมภีร์ขุททกนิกายปฏิสัมภิทามรรคท่านใดสนใจก็ไปหาฟังได้นะแต่ในที่นี้จะอธิบายแบบย่อๆให้พอเป็นโครงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อนำไปใช้กับกรรมฐานอื่นๆด้วยก็ได้นะก็คือเริ่มต้นจากการดูลมหายใจเข้าหายใจออกนี้การสนใจลมหายใจเข้าหายใจออกรู้ความจริงของลมหายใจเข้าหายใจออกนะรู้ชัดเจนเรื่องลมเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายก็คือมันเป็นธาตุเป็นธาตุลมเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนะเมื่อสนใจลมหายใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายก็เลยเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเองนะตั้งแต่ขั้นที่1ถึงขั้นที่4นี้เป็นการสนใจไปที่ลมหายใจนะเอาจิตมาดูลมหายใจทีนี้เพื่อให้จิตอยู่กับลมหายใจต่อเนื่องจะได้รู้ลมหายใจให้ชัดและมีความรู้ได้ละเอียดยิ่งขึ้นในขั้นที่1ขั้นที่2ท่านจึงให้หายใจยาวก่อนขั้นที่1หายใจเข้ายาวก็รู้ชัดแล้วก็หายใจออกยาวก็รู้ชัดก็คือเพื่อจะรู้จักลมหายใจให้มันละเอียดนั่นเองเพราะปกติพวกเราก็หายใจยาวหายใจสั้นอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่ได้เอาหายใจยาวมาศึกษาให้มันละเอียดเราก็จะไม่มีความรู้เกี่ยวกับมันนะไม่รู้จักว่าลมหายใจยาวนี่มันเป็นยังไงมันมีอิทธิพลต่อร่างกายยังไงมีอิทธิพลต่อจิตใจยังไงมีอิทธิพลต่อเวทนายังไงความรู้สึกนึกคิดยังไงมันไม่ทราบแต่ถ้ามาทำขั้นตอนที่หนึ่งหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดหายใจออกยาวก็รู้ชัดนั่งดูฝึกสติปัญญาไปโดยอาศัยลมหายใจนี่เป็นกรรมฐานดูซิมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราหายใจเข้ายาวออกยาวครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแน่นอนมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นเยอะทีเดียวนั่นแหละก็ให้รู้ชัดให้หมดนะอย่างนี้ก็เรียกว่าฉลาดเรื่องลมหายใจเข้ายาวออกยาวรู้จักมันว่ามันเกิดมายังไงมันดับไปยังไงตอนมันดำรงอยู่นี่มันมีอิทธิพลต่อใครอย่างไรบ้างก็แน่นอนมีอิทธิพลต่อธาตุอื่นในร่างกายเรานี่แหละมีอิทธิพลต่อเวทนานี่แหละต่อความคิดปรุงแต่งเรานี่แหละนะอย่างนี้และเวลามันดับไปมันหายไปยังไงบ้างนะก็ดู นี่แต่ว่าเราใส่ใจไปที่ตัวลมหายใจก็เลยเรียกว่ากายานุปัสสนาก็เพราะลมหายใจนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนั่นเองก็เหมือนกับเรามาดูร่างกายของเรานั่นแหละเราจะดูผมขนเล็บฟันหนังธาตุสี่ดินน้ำไฟลมหมดไปเลยก็ได้แต่นี้เรียกว่าเราทำกรรมฐานอย่างอื่นอยู่แต่ถ้าต้องการทำลมหายใจก็มุ่งพิจารณาตัวลมหายใจเป็นหลักส่วนตัวอื่นเราก็พิจารณาเหมือนกันแต่ว่าตัวอื่นเป็นลูกน้องเป็นว่าอ่ะเราดูลมหายใจเป็นหลักนะหายใจเข้ายาวแล้วธาตุในร่างกายมันเป็นไงบ้างนะร่างกายของเรานี่ตรงไหนมันเป็นยังไงบ้างธาตุดินธาตุน้ำมันเป็นยังไงบ้างหายใจยาวออกยาวนานๆเป็นไงมันหิวน้ำอย่างนี้เป็นต้นก็แสดงว่ามันมีอิทธิพลต่อธาตุน้ำในร่างกายนะหรืออื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะโดยเฉพาะมีอิทธิพลต่อเวทนาบางทีบางท่านนี่หายใจเข้ายาวออกยาวอาจจะเครียดไปเลยก็ได้อาจจะมึนศีรษะแน่นหน้าอกเหมือนจะหายใจไม่เข้าไม่ออกไปเลยก็ได้นะอันนี้ก็มีอิทธิพลต่อเวทนาคือความอึดอัดแน่นศีรษะบ้างแน่นหน้าอกบ้างเหมือนจะหายใจไม่ออกบ้างอะไรบ้างเราก็ฝืนทนไปพอทนไปสักพักร่างกายมันก็ปรับได้ปรับเข้ากับลมหายใจยาวเนี่ยตอนหายใจยาวแรกมันเป็นประมาณนี้ตอนกลางมันเป็นประมาณนี้ตอนหลังๆมันเป็นประมาณนี้ผ่านไป1ชั่วโมงมันเป็นยังไงบ้างอย่างนี้ทำนองนี้เรียกว่ารู้ชัดนะอันนี้เรียกว่าเรียนเป็นระบบนะถ้าเราเรียนไม่เป็นระบบก็นะเราก็ดูตามใจชอบนะพวกเรียนตามใจชอบนี้จะเก่งหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบนะก็แล้วแต่นะบางคนเรียนตามใจชอบแต่เก่งก็มีนะแต่นี้เรียกว่าเรียนตามระบบนะเนี่ยขั้นที่1พอรู้ชัดลมหายใจยาวแล้วต่อไปก็ขั้นที่2ก็แบบเดียวกันแต่หายใจสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นลองหายใจสั้นดูสิมันจะเป็นยังไงนะดูมันจนมันรู้ชัดนั่นแหละถ้ามันยังไม่รู้ชัดเราก็สั้นต่อไปเรื่อยๆเอ๊ะสั้น10นาทีมันเป็นอย่างงี้20นาทีมันเป็นอย่างงี้ครึ่งชั่วโมงมันเป็นอย่างงี้1ชั่วโมงมันเป็นอย่างงี้แล้วถ้าตลอดวันมันจะเป็นยังไงมันคงตายนั่นแหละเพราะว่าโดยสภาพของร่างกายมันเป็นทุกข์ใช่มั้ยต้องไปยาวบ้างสั้นบ้างปนกันฉะนั้นเราลองดูที่จะสั้นได้นานที่สุดเท่าไหร่ก่อนที่มันจะตายขึ้นมานี่เรียกว่าการรู้ชัดนั่นเองพอเข้าใจมั้ยครับอย่างนี้แต่เราเอาลมหายใจเป็นประธานและเราก็รู้อันอื่นด้วยนะดูเวทนาดูจิตใจดูความคิดปรุงแต่งดูหมดนั่นแหละแต่ว่าเรามุ่งตัวลมหายใจเป็นหลักนะอย่างนี้เรียกว่ากายานุปัสสนาเอาลมหายใจเป็นประธานเพราะเราเลือกกรรมฐานนี่นะอย่างนี้ต่อมาก็รู้ชัดกองลมทั้งปวงรู้ชัดกายทั้งปวงฝึกหัดเมื่อมีสติสัมปชัญญะดีแล้วก็ปล่อยลมหายใจตามธรรมชาติรู้ชัดกองลมทั้งปวงกองกายทั้งปวงทั้งรูปกายทั้งนามกายนะว่าลมหายใจนี้ปกติก็คือมันมียาวบ้างสั้นบ้างหลังจากเราผ่านขั้นที่1ที่2มาแล้วพอรู้จักมันแล้วว่าถ้ายาวอย่างเดียวเป็นอย่างนี้นะสั้นอย่างเดียวเป็นอย่างนี้ไงถ้าปล่อยมันล่ะแน่นอนมันต้องมียาวและสั้นปนกันปนเปกันและยาวกี่นาทีสั้นกี่นาทีถ้าปล่อยมันทำธรรมชาติเราก็จะรู้จักว่ามันเหมือนกับสลับกันบางทีก็ยาวบางทีก็สั้นมันก็ไม่แน่ไม่นอนบังคับควบคุมไม่ได้บางครั้งก็ยาวจนที่เหมือนจะไม่หยุดไม่หย่อนบางทีก็สั้นซะจนเหมือนจะไม่หายใจอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะได้รู้จักนะกำหนดทั้งลมหายใจทั้งปวงว่ามันเป็นอย่างไรทั้งหมดที่เรามีนี่นะว่ายาวที่สุดลมหายใจเป็นยังไงสั้นที่สุดเป็นอย่างไรเรียกว่ารู้ชัดกองลมทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกแน่นอนลมหายใจมันมีอิทธิพลต่อร่างกายอย่างไรแล้วก็จิตใจของเราอย่างไรจนกระทั่งจิตสงบแล้วระงับลมหายใจหยาบนี้มันเป็นอย่างไรระงับจนไม่เหลือนี่มันเป็นยังไงนะเนี่ยตั้งแต่มีลมหายใจจนลมหายใจไม่มีเนี่ยนั่งเฉยๆไม่มีหายใจนี่มันเป็นยังไงมีตั้งแต่ยาวที่สุดยาวน้อยลงมาสั้นแล้วก็ไม่มีมันเป็นยังไงนะระงับไปนี่ก็ขั้นที่1ถึง4ก็เรียกว่าเรียนเรื่องลมหายใจนั่นเองก็ลมหายใจอยู่กับเราอยู่แล้วนะแต่พอเราไม่ได้มาเรียนเราก็ไม่ทราบก็เลยยึดว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเราถ้าเรียนเรื่องลมหายใจอย่างเดียวก็จะเข้าใจธาตุอื่นๆไปด้วยเพราะดินมันอยู่ได้ก็เพราะลมหายใจนั่นแหละนะเส้นผมขนเล็บฟันหนังมันอยู่ได้ก็เพราะลมหายใจเหมือนกันเวทนาต่างๆความคิดความนึกต่างๆมันก็เกี่ยวเนื่องกับลมหายใจเพราะถ้าไม่มีลมหายใจมันจะคิดได้ไหมเนี่ยมันก็คิดไม่ได้เช่นกันเนี่ยอย่างนี้ ทำตรงนี้ถ้าคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านลมหายใจมันยาวหรือสั้นอย่างไรถ้าโกรธลมหายใจมันเป็นประมาณไหนถ้าสงบลมหายใจมันเป็นอย่างไรนี่เราก็จะเข้าใจทั้งรูปทั้งนามนั่นเองอย่างนี้เรียกว่าการรู้ชัดโดยอาศัยดูลมหายใจนะเมื่อใส่ใจลมหายใจไปพอสมควรก็จะมีสิ่งอื่นที่เกิดขึ้นมาให้กำหนดได้ชัดเจนก็คือพวกเวทนาความรู้สึกนั่นเองนะอย่างนี้เพราะลมหายใจมันเป็นรูปนะพอใส่ใจลมหายใจเป็นนานพอสมควรการใส่ใจสนใจอยู่กับลมหายใจเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจก็จะเกิดความรู้สึกประเภทต่างๆเกิดขึ้นนะถ้าเป็นความรู้สึกประเภทที่เกิดจากกรรมฐานก็จะมีความปีติเอิบอิ่มเกิดขึ้นก็ให้กำหนดรู้ปีติหายใจเข้าหายใจออกกำหนดก็คือแยกแยะว่าอันนี้คือปีติอันนี้คือลมหายใจอันนี้คือจิตอันนี้คือความคิดความนึกก็แยกแยะกันกำหนดให้เห็นชัดว่านี่ปีตินะมันไม่ใช่ลมหายใจนะไม่ใช่จิตนะไม่ใช่ความคิดปรุงแต่งนะและปีตินี้เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานนี้มันเป็นของไม่เที่ยงนะแต่เดิมมันไม่มีมันมาจากความไม่มีมาจากที่ไม่ปรากฏเวลามันดับไปแล้วมันหายไปไหนก็หายไปสู่ที่ไม่ปรากฏมันก็จากไม่มีก็มามีมีแล้วก็หายไปถ้าเราเห็นมันบ่อยๆก็จะเห็นชัดว่าไอ้เจ้าปีตินี้ก็เป็นของไม่มีตัวตนเพราะมันมีตอนมันเกิดขึ้นมันเอิบอิ่มเบาใจสบายใจปลอดโปร่งโล่งเอิบอิ่มก็เฉพาะตอนปีติเกิดขึ้นถ้าปีติหายไปความเอิบอิ่มนั้นก็หายไปนะเราจึงไม่มีจริงเพราะว่าถ้าปีติเอิบอิ่มเป็นตัวเราพอปีติเอิบอิ่มหายไปเราก็ต้องหายไปด้วยแต่ถ้าเราสังเกตบ่อยๆเห็นเรื่อยๆเราก็จะเข้าใจมันว่าอ๋อมันเป็นสภาวะอันหนึ่งนะเป็นฝ่ายความรู้สึกนะเป็นฝ่ายที่ติดอยู่กับเวทนาประเภทโสมนัสประเภทความสุขเพราะว่าคนธรรมดาที่เป็นอย่างเราทั่วไปเวลาสุขเกิดขึ้นนี่จะต้องมีปีติเกิดประกอบเสมอในตอนแรกๆนะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าเราอยากจะรู้ว่าได้บุญไหมทำกรรมฐานประสบความสำเร็จไหมอะไรไหมปกติเราก็ไม่ค่อยดูความสุขเท่าไหร่หรอกเราดูปีตินะหลังเวลาไปได้ทำบุญได้บุญมากบุญน้อยเราไม่ค่อยดูได้บุญมากบุญน้อยเท่าไหร่ส่วนใหญ่ดูปีติถ้าเอิบอิ่มมากน้ำตาไหลหยาดเยิ้มอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าแม้จะได้บุญเยอะแต่เยอะไม่เยอะไม่ทราบนะแต่ว่าอันนี้เป็นเหมือนเป็นจุดวัดของคนพื้นพื้นเนี่ยทำกรรมฐานก็เช่นเดียวกันถ้าอยากจะรู้ว่าทำกรรมฐานได้ถูกไหมอะไรไหมส่วนใหญ่ก็ไม่ดูว่าได้ปัญญารู้รูปรู้นามปล่อยวางอะไรไม่สนใจละสนใจว่ามีปีติเอิบอิ่มขึ้นไหมนั่นแหละดูตรงนี้จริงๆมันก็เป็นแค่ขั้นง่ายๆพื้นฐานเองนะถ้าจะว่าบุญสูงบุญเยอะนี่ก็ต้องนู่นปัญญาปล่อยวางใช่ไหมแต่คนโดยมากก็ดูแค่นี้แหละดูปีตินี่แหละนะท่านก็เพื่อไม่ให้เราติดปีติไม่ให้เราติดก็ให้กำหนดรู้นะเพราะว่าการใส่ใจลมหายใจนี้ก็จัดเป็นเวทนาอย่างหนึ่งใส่ใจกรรมฐานเนี่ยฉะนั้นการใส่ใจบุญกุศลโดยเฉพาะกรรมฐานในสิ่งที่จะเกิดตามมาแน่นอนทุกคนก็คือปีตินั่นเองนะเป็นธรรมะฝ่ายสมาธิปราโมทย์ปีติสุขเป็นฝ่ายเพื่อสมาธิพวกนี้ต่อมาก็กำหนดรู้สุขหายใจเข้าหายใจออกนะถ้ากำหนดปีติได้รู้เท่าทันปีติไม่หลงไปตามปีติไม่ยึดไม่จับปีติว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วก็แล้วไปปีติก็จะลดคลายไปแล้วก็ไม่เกิดนะแต่ถ้าทำอะไรก็ปีติเกิดอยู่เรื่อยทำอะไรก็ปีติเกิดอยู่เรื่อยอันนี้เรียกว่าเรายึดปีติไว้เป็นตัวตนมันจึงเกิดบ่อยเหมือนกับพวกเราทำไมโกรธบ่อยทำไมโลภบ่อยหลงบ่อยก็เพราะยึดความโกรธเป็นตัวเราเป็นเราเป็นผู้โกรธมันก็ตัวยึดเนี่ยมันจะทำให้กิเลสเกิดบ่อยนะถ้าเราปฏิบัติทำนั่งเมื่อไรก็เกิดปีติเมื่อนั้นอะไรนี้ดูเหมือนดีนะแต่จริงๆไม่ดีทำไมไม่ดีมันข้ามไม่บันไดขั้นต่อไปมันไม่ไปตอนนี้เป็นขั้นที่5อยู่จะไปขั้นที่6ที่7มันไม่ไปแล้วมันคาแล้วนะหลายท่านก็อยากจะคานะนั่งที่นี้ไม่มีปีติเลยอยากกลับมาชั้นล่างใหม่นี่ก็แปลกคนเนื้อมนุษย์จริงๆไอ้พวกนี้คือมันไม่รู้เรื่องนะคนทำอะไรไม่รู้เรื่องมันมั่วไปหมดนะตัวเองทำบุญสุนทานให้ทานเคยได้ปีติแล้วก็ดีแล้วทีนี้ทำแล้วไม่ค่อยมีปีติคือมันสูงขึ้นกว่าเดิมแล้วแทนที่จะดีใจมันผิดอะไรผิดปกติหรือเปล่า นะรู้สึกว่าไม่ปิติเหมือนเดิมเลยว่าไปโน่นคืออยากกลับมาขั้นเดิมอีกแล้วนะขึ้นสูงไม่ชอบนะอันนี้คือคนไม่รู้เรื่องนะแต่ถ้าคนรู้เรื่องเพื่อไม่ให้มันอยู่นานก็ต้องกำหนดมันวิธีกำหนดก็คือกำหนดแยกก่อนแยกมันจากคนอื่นก่อนปิติเกิดขึ้นก็กำหนดแยกว่ามันไม่ใช่ลมหายใจเพราะตอนนี้เราชำนาญลมหายใจแล้วใช่ไหมมันไม่ใช่จิตเราชำนาญเรื่องจิตแล้วชำนาญเรื่องอื่นๆเช่นความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆก็กำหนดว่าอ้าวปีตินี่ไม่ใช่ลมหายใจปีติไม่ใช่ดินน้ำไฟลมไม่ใช่ผมขนเล็บฟันหนังไม่ใช่จิตไม่ใช่ความคิดนะแต่เป็นความรู้สึกปีติเกิดขึ้นมันเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยต้องกำหนดนะต่อมาก็ถ้ากำหนดบ่อยๆมันก็จิตเราไม่ยึดถือปีติมันก็ดับไปไม่เกิดต่อไปก็จะเกิดความสุขขึ้นมาความสุขก็ทำแบบเดิมก็คือกำหนดก็คือจับตัวมันก่อนว่ากำหนดว่าสุขนี้ก็ไม่ใช่ลมหายใจไม่ใช่จิตนะเป็นความรู้สึกสุขก็คือถ้าจัดเป็นหมวดหมู่ก็จัดอยู่ในเวทนาอย่างนี้ก็กำหนดไปนะมันเป็นของไม่เที่ยงที่สุขมันมีขึ้นหรือมันกำลังสุขอยู่นี้เพราะความสุขมันเกิดขึ้นและตั้งอยู่พอความสุขมันหายไปมันก็ไม่สุขแล้วก็เท่านั้นแหละมันก็อาจจะทุกข์หรือเฉยๆเท่านั้นเองฉะนั้นที่รู้สึกสบายเป็นสุขอยู่เพราะความรู้สึกสุขมันตั้งอยู่นี่สุขเวทนานี้มันเป็นทุกข์เช่นเดียวกันแต่มันเป็นวิปริณามทุกข์ก็คือทุกข์เมื่อมันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเราจึงต้องหัดกำหนดมันว่าตอนนี้มันสุขเป็นเพราะสุขมันตั้งอยู่แล้วเราต้องกำหนดตามมันไปจนเห็นมันดับพอมันดับไปความรู้สึกสุขก็หายไปกลายเป็นทุกข์หรือเฉยๆไปนี่อย่างนี้ต้องกำหนดให้มันเป็นไม่ใช่ว่าพอสุขแล้วก็นิ่งเฉยอยู่งั้นวันหลังมาก็สุขอีกแล้วก็นิ่งเฉยอยู่งั้นวันหลังมาก็สุขอีกแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็มันติดอยู่อ่ะก็มันเอาสุขเป็นตัวตนมันก็สุขอยู่เรื่อยนะสุขอยู่เรื่อยมันก็ดีเหมือนกันดีกว่าทุกข์แต่ว่ามันไม่ไปไหนก็อยู่ขั้นที่6ตอนนั้นเองนะขั้นที่6เนี่ยอย่างนี้คาสิทีนี้นะอย่างนี้แต่ถ้าไม่ติดความสุขก็จะขึ้นชั้นต่อไปได้รู้จักจิตตสังขารก็คือเวทนากับสัญญาที่เป็นตัวปรุงจิตที่จิตของเราอยู่ได้เพราะมันติดอกติดใจรสชาติของโลกก็คือมันติดนั่นเองวิญญาณเนี่ยที่มันยังอยู่ได้เป็นเพราะมันยังติดสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ติดสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้มันมีรสชาติเช่นดอกไม้เนี่ยมันก็ไม่รู้เรื่องกับจิตจิตก็ไม่ใช่ดอกไม้ดอกไม้ก็ไม่ใช่จิตแต่พอมีความติดใจในดอกไม้เนี่ยจิตมันก็มีที่ลงนะมันก็ติดอยู่นี่อย่างนี้รสชาติเนี่ยมันดูดอกไม้แล้วมันสบายใจเลยอันนั้นน่ะดอกไม้ก็ไม่รู้เรื่องจิตก็ไม่รู้เรื่องแต่ตัวสบายใจนั่นน่ะสบายใจมันเป็นเวทนาเป็นตัวปรุงจิตทำให้จิตอยู่ในโลกนี้ได้วนเกิดเวียนตายอยู่นี่เราทานอาหารแล้วรู้สึกสบายใจอร่อยอร่อยเนี่ยเห็นไหมมันติดอาหารพอติดอาหารก็ต้องเกิดอีกที่จิตมันต้องเกิดที่นั่นที่นี่อีกเพราะมันติดสิ่งนั้นมันไม่ปล่อยวางสิ่งนั้นนั่นเองเมื่อไม่ปล่อยวางอาหารก็คือยังทานอาหารแบบไม่ปล่อยไม่วางไม่ปล่อยไม่วางก็คือทานให้มันอร่อยให้มันมีความสุขคือติดอาหารเพลินอยู่ก็ต้องเกิดใหม่นะก็จิตมันติดสิ่งใดมันก็เกิดใหม่ตลอดเพราะว่าจิตมันอิงอาศัยสิ่งที่ติดอยู่อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยเราก็จะรู้จักว่าโอ้เนี่ยที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะว่าโลกนี้มันมีรสชาติอย่างนี้นี่แหละนะติดอยู่กับอันนั้นอันนี้นี่แหละไม่ไปไหนนี่แหละนะเนี่ยก็จะเห็นจิตตสังขารก็คือเวทนาคือรสชาติของวัตถุสิ่งของในโลกเงินก็มีรสชาติแต่เงินมันรู้เรื่องไหมนะไม่รู้เรื่องเป็นกระดาษเป็นตัวเลขเฉยๆตาก็ไม่รู้เรื่องใจก็ไม่รู้เรื่องพอรับรู้แล้วก็เกิดความสบายใจเห็นไหมนะไอ้นี่ไหนนะนี่เนี่ยมันตัวสบายใจเมื่อเห็นตัวเลขอย่างนี้มันทำให้ใจติดในตัวเลขหรือว่าติดในเงินพอติดในเงินจิตมันก็เกิดใหม่นี่เข้าใจไหมนี่อย่างนี้เพราะว่ามันมีรสชาติอยู่มันติดรสชาตินะครับแต่ถ้าไม่ติดในเงินก็ไม่มีปัญหาเหมือนกับคนไม่ติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ไม่ต้องมาเกิดในกามภูมินะไม่ติดอาหารของโลกก็ไม่ต้องมากินอาหารแบบโลกก็ไปกินปีติเป็นอาหารเป็นพระพรหมไปถ้าไม่ติดพรหมโลกก็ไปนิพพานเท่านี้เองฟังดูยากไหมเนี่ยบางท่านฟังดูก็ยังยากแล้วเป็นไงทำมันจะเป็นไงมันก็ยังยากกว่าเดิมอีกนะ แต่พวกเรานี่อยากจะพ้นทั้งที่ติดนี่มันก็เลยคาอยู่มันเลยมั่วอยู่นะก็เลยต้องทำกรรมฐานขึ้นมาทำกรรมฐานนะจะต้องกำหนดรู้ปีติกำหนดรู้สุขให้มันไม่ติดในปีติในสุขก็จะเห็นจิตตสังขารคือเห็นรสชาติของโลกที่ทำให้จิตมันยังคาอยู่ก็คือมีเวทนาแล้วก็มีสัญญาว่านี่เป็นสีเหลืองสีแดงสีโน่นสีนี่อันนี้เหมาะแก่เราสูงต่ำดำขาวผู้หญิงผู้ชายเนี่ยอันนี้คือสัญญานะพอมีสัญญาเนี่ยถ้าติดกับกามสัญญาก็ต้องเกิดในกามภูมิอีกก็เป็นอย่างนี้ถ้ามีผู้หญิงผู้ชายอยู่อันนี้ไม่ต้องเดาเกิดแถวไหนเนี่ยเกิดกามภูมินะอย่างนี้เข้าใจไหมแต่จิตนั้นมันไม่มีผู้หญิงผู้ชายนะแต่ว่าผู้หญิงผู้ชายนี่คือสัญญาทีนี้จิตมันติดสัญญามันก็ต้องไปเกิดในรูปร่างผู้หญิงผู้ชายอีกต่อไปอย่างนี้เข้าใจไหมฉะนั้นเวลาเราทำสมาธิลึกๆเนี่ยถ้ามีสติดีๆปัญญาดีๆก็จะรู้จักว่าอ้าวจิตนี้มันไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายนะมันไม่มีคนไม่มีผู้หญิงผู้ชายมันก็เป็นจิตธรรมดาเป็นตัวรู้อยู่ไม่มีผู้หญิงผู้ชายอะไรแต่ผู้หญิงผู้ชายมาจากสัญญาฉะนั้นถ้าเราติดผู้หญิงผู้ชายยังเห็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงยังเห็นผู้ชายเป็นผู้ชายอันนี้ไม่ต้องเดาพบเราอะเกิดในกามภูมิเพราะมันมีเพศอยู่อย่างนี้เข้าใจไหมเนี่ยยังมีนั่นมีนี่ยังเห็นอันนี้อุ้ยลายนี้มันสวยเหลือเกินอันนี้เกิดแถวไหนเนี่ยแถวๆนี้แหละไม่ไปไหนหรอกนะก็มันมีกามสัญญาอยู่ไงก็จิตมันติดกับกามสัญญาอยู่สัญญามันเกิดกับจิตแต่ว่าในเมื่อไม่มีปัญญาความรู้มันก็ติดคาอยู่แต่อันนี้ก็ไม่รู้เรื่องนะอันนี้ก็ไม่รู้เรื่องจิตก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่ามันมีสัญญากำหนดว่าให้มันเป็นอะไรเป็นนั่นเป็นนี่เป็นของสวยงามมีค่าอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าหลงมันปุ๊บมันก็เป็นไงครับจิตมันก็ติดนะแต่ถ้าไม่เห็นก็ยิ่งติดกันไปใหญ่ตอนนี้เราฝึกกรรมฐานก็จะเริ่มเห็นว่าอ๋อสิ่งนั้นมันก็เป็นของมันแต่ตัวว่ามีค่าเท่านู้นเท่านี้อย่างผมคนเล็บฝันหนังก็เป็นของมันมาประชุมรวมกันก็เป็นขันห้ามารวมอ๋อผู้หญิงเนี่ยมันคือสัญญาในใจถ้ารู้เราก็แยกออกว่าอ๋อสัญญากับจิตมันคนละตัวกันอย่างนี้จิตเป็นตัวมองเห็นแสงสีผู้หญิงคือสัญญาอย่างนี้เข้าใจไหมสัญญานี้ก็เกิดแล้วดับอย่างนี้ทำตรงนี้ส่วนแสงข้างนอกที่ว่าเป็นผู้หญิงก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมธรรมดาเอาดินข้างนอกมาปั้นขึ้นมาเป็นรูปร่างตามกรรมของเขาเท่านั้นเองนี่อย่างนี้ก็เรียกว่ากำหนดจิตตสังขารได้ตรงนี้ก็ยากขึ้นแล้วเราก็จะรู้จักว่าที่เราเวียนว่ายแล้วก็วนเวียนจิตยังติดนั่นนี่ก็เพราะว่ามันมีตัวปรุงจิตอยู่มีตัวปรุงในเมื่อมีตัวปรุงจิตมันก็ต้องเกิดอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยเรื่อยจึงต้องไปเห็นตัวปรุงก่อนก็คือเวทนากับสัญญาก็คือรสชาติของโลกนั่นเองอย่าให้สิ่งต่างๆในโลกมันมีรสชาติมันก็จบแล้วแต่มันยากนะกินแม่น่องไก่ไม่มีรสชาติเนี่ยพอจะกินเป็นไหมครับเนี่ยโอ้กินเมื่อไหร่ก็อร่อยทุกทีน้ำลายไหลเลยบางคนไม่ได้กินเลยโอ้โหน้ำลายออกมาแล้วนี่ลองคิดดูมันเป็นหมาบ้าป่ะนั่นนะลองคิดดูมันต้องเกิดอีกนานเลยทีเนี้ยเพราะจิตมันติดไงที่มันติดนี่ไม่ที่ติดน้องไก่นะมันติดเวทนาเห็นไหมติดอร่อยอ่ะนะติดรสนั่นเองนะครับเห็นคนนี้อยู่กับคนนี้แล้วมันรู้สึกปลอดภัยอยู่บ้านของเรารู้สึกปลอดภัยอันนี้ดูเหมือนติดบ้านนะแต่จริงๆไม่ใช่ติดอะไรครับติดเวทนาคือความรู้สึกปลอดภัยนะอย่างนี้เข้าใจไหมทำนองนี้พอไปอยู่ป่าช้าไปครับรู้สึกไม่ปลอดภัยนะติดความรู้สึกไม่ปลอดภัยเช่นเดียวกันติดความรู้สึกนะติดแค่ความรู้สึกความเป็นจริงแล้วอยู่ที่บ้านมันไม่ค่อยปลอดภัยเพราะว่าต้องทะเลาะกันกับลูกบ้างกับสามีบ้างดีไม่ดีจะตกอบายส่วนถ้าไปอยู่ป่าช้าเนี่ยส่วนใหญ่จะได้ดีเพราะว่าเวลาอยู่ป่าช้าปั๊บเราก็ต้องนึกพุทโธธัมโมสังโฆอะไรต่อมีอะไรคาถาต่างๆมาเพียบเนี่ยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมาเพียบอันไหนดีกว่ากันป่าช้าดีกว่าเพราะพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมาเพียบอยู่ที่บ้านดูแต่ละครมันลุ้มอบายชัดๆเลยอันนั้นอันนี้สวรรค์ชัดๆเทียนๆนะแต่ว่าเราชอบที่ไหนครับที่บ้านนี่มันไม่ได้ติดบ้านนะมันติดอะไรติดเวทนาคือความรู้สึกปลอดภัยนะความรู้สึกสบายนะมันติดไหนนั่นน่ะจิตมันก็เลยต้องอยู่บ้านตลอดเนี่ยมันไม่ไปไหนอ่ะมันติดเนี่ยติดอย่างนี้เขาเรียกว่าติดกามติดกามสัญญานะติดกามสัญญาก็คือความคิดว่าตรงนี้ปลอดภัยอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าคนไม่ติดอันนี้ก็เนกขัมมะสัญญารูปสัญญารูปสัญญาถ้าไม่ติดสักสัญญาเลยก็นิพพานอย่างนี้เข้าใจไหมแต่ตอนนี้พวกเราแค่กามสัญญาก็เดี้ยงกันไปหมดแล้ว อย่าพูดถึงเนกขัมมะไปอะไรต่อมีอะไรเลยไปปฏิบัติธรรม4วัน5วันก็โหยหาอาหารที่บ้านจะแย่อยู่แล้วโหยหาที่นอนโอ้ยหมอนนะอย่างนั้นเปลี่ยนที่นอนไปนอนที่อื่นหรือนอนดึกบ้างอะไรบ้างโอ้ยนะคิดถึงหมอนที่บ้านเด้นะคิดถึงที่นอนอย่าไปกลิ้งอยู่แถวนั้นลองคิดดูสินะอันนี้มันติดเห็นไหมนะมันติดเวทนาติดสัญญาพอเข้าใจไหมครับก็ตัวเวทนากับสัญญานี้เป็นตัวจิตตสังขารเรียกว่าตัวปรุงจิตคือถ้ามีเวทนาอยู่ยังมีรสชาติอยู่จิตก็ยังติดอยู่นะสิ่งใดๆถ้ามีรสชาติคืออร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างรู้สึกว่าแหมมันปลอดภัยบ้างไม่ปลอดภัยบ้างอะไรพวกนี้นะก็คือจิตก็ยังอยู่อันนี้ก็เรียกติดนั่นเองติดนะครับนะส่วนสัญญาก็เป็นตัวกำหนดเนี่ยไอ้สวยงามไม่สวยงามถ้าเอาวัตถุทางโลกนี้มากำหนดว่ามันสวยไม่สวยอันนี้คือกามสัญญาสีสันโน่นนี่นั่นจริงๆไอ้สีสันมันก็ไม่รู้เรื่องนะกำหนดว่าเออนี่ดีเอาทางโลกมาวัตถุเงินทองที่ดินว่ากำหนดโน่นนี่นั่นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยกามสัญญาทั้งนั้นพวกนี้ก็ปรุงจิตมาให้เกิดในกามพอปรุงจิตมาให้เกิดในกามก็ต้องไปเกิดในกามตามกรรมทีนี้ก็ดูว่ากรรมทำอะไรมาก็สร้างรูปขึ้นมาให้เหมาะแกก็อยู่ในกามภูมินี่แหละนี่มันเป็นอย่างนี้นะนี่ก็เรียกว่าตัวปรุงจิตจิตตสังขารพอรู้จักจิตตสังขารแล้วเราก็ทำให้จิตตสังขารระงับก็คืออันหยาบหยาพวกกามสัญญาต่างๆหยาบหยาก็ให้มันระงับลงให้มันเหลือละเอียดเช่นรูปสัญญาจะได้ไปเนกขัมมะนะออกสมาธิไปฝึกอรูปสัญญาไปเรื่อยถ้าแบบระงับเต็มที่ไม่เหลือก็ไปนิพพานจิตไม่เกิดอีกนะอย่างนี้ก็จะได้รู้จักอันนี้คือหมวดเวทนาลำดับขั้นที่5ถึง8เนี่ยจะทำให้เรารู้จักฉะนั้นจะรู้จักพวกตัวปรุงจิตนี้จะต้องไม่ติดความสุขนั่นเองนะถ้าติดกับความสุขอยู่จิตกับความสุขมันก็จะเป็นตัวเดียวกันทำกรรมฐานก็เพื่อให้มีความสุขให้สบายใจทำอะไรก็เพื่อให้สบายใจแต่จริงๆสบายใจใช่ใจไหมนะมันหลอกเราอยู่สบายใจไม่ใช่ใจเป็นเวทนาใจเป็นตัวรู้ว่าสบายใจแต่มันยากนะเราก็เลยต้องมีกรรมฐานผูกใจไว้ก่อนและเมื่อสบายใจเกิดขึ้นต้องกำหนดมันว่ามันไม่ใช่ลมหายใจและไม่ใช่ใจด้วยนะมันเป็นตัวหนึ่งอย่างนี้พอเข้าใจไหมทุกข์ใจสบายใจเบาใจอะไรใจเนี่ยไม่ใช่ใจทั้งนั้นนะเป็นเวทนานั่นเองนะเป็นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เลยจัดอยู่ในหมวดเวทนานุปัสสนาต่อไปพอแยกจิตได้ชัดเจนเราไม่หลงรสชาติของโลกไม่หลงสีดำสีเขียวสีเหลืองแล้วเราก็จะได้ไปฝึกจิตให้ตั้งมั่นต่อไปแต่ถ้ายังหลงความสุขอยู่เราก็ต้องปรุงเอาความสุขอยู่นี่แหละปรุงจะหนีทุกข์อยู่อย่างนี้มันไปต่อไม่ได้นะอย่างนี้พอเข้าใจไหมก็เลยต้องแยกให้ละเอียดก่อนเบื้องต้นก็เลยต้องไปเรียนรู้ลมหายใจก่อนต่อมาก็มาเรียนรู้ด้านเวทนารสชาติของโลกดีบ้างไม่ดีบ้างสวยงามสูงส่งอย่างไรต้องไม่ติดมันเพราะถ้าติดมันปุ๊บเนี่ยเราก็จะปรุงแต่งสิ่งต่างๆแม้กระทั่งทำสมาธิก็ทำเอาความสุขมันก็ไม่ได้ไปต่อมันก็คาอยู่นะทำอะไรก็เพื่อสวรรค์เพื่อดีเพื่อเด่นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพื่อเวทนาเท่านั้นเองเราก็เลยต้องมากำหนดเวทนาก่อนพอรู้ชัดแล้วต่อไปก็ไม่ติดข้องในรสชาติของโลกแล้วไม่ติดข้องในสุขในปีติเข้าใจชัดว่ารสชาติของโลกก็ดีรสชาติของสิ่งต่างๆก็ดีสัญญาทั้งหลายก็ดีก็เป็นตัวปรุงจิตทำให้จิตเกิดต่อแต่นั้นถ้ายังปรุงอยู่ก็พูดภาษาเราจะให้พ้นจากวัฏฏสงสารมันได้ไหมครับไม่ได้นะพอรู้จักอย่างนี้แล้วเราก็ไปฝึกจิตต่อไปรู้จักว่าอาจิตตสังขารอย่างนึงนะเวทนามันอย่างนึงจิตมันอย่างนึงกายมันอย่างนึงกายนี้มีตัวแทนคือลมหายใจนะพวกจิตตสังขารนี่ก็คือพวกเวทนาพวกปีติสุขพวกนี้เป็นเวทนาจิตเป็นอีกตัวหนึ่งต่อไปเราก็กำหนดจิตกำหนดจิตได้แล้วก็ทำจิตให้เบิกบานบันเทิงทำจิตให้ตั้งมั่นดูลมหายใจเข้าออกนะอย่าไปมีรักชังมันดูปีติเกิดดับอย่ารักชังมันอย่าให้มันมีรสชาติดูสุขดูจิตตสังขารที่ปรุงแต่งทั้งรสชาตินั่นรสชาตินี่กำหนดรู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงพลากจิตเปลื้องจิตออกไปจากสิ่งเหล่านี้นะอย่างนี้จิตกับความสุขความทุกข์คนละอย่างกันเปลื้องออกมาจากกิเลสต่างๆที่ยึดความสุขที่เกลียดความทุกข์เนี่ยออกมาเปลื้องออกมาเปลื้องออกมาก็คืออย่าให้สิ่งเหล่านี้มันครอบงำจิตนั่นเอง ยกจิตออกไปข้างนอกนะลมหายใจเข้าออกธาตุสี่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเวทนาสุขทุกข์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะพวกดีชั่วถูกผิดอะไรต่อมีอะไรอย่าให้มันครอบงำจิตยกจิตออกไปอีกที่หนึ่งเปลื้องจิตอย่างนี้เข้าใจไหมให้จิตมันออกไปนะทีนี้พอเปลื้องจิตได้แล้วจิตออกไปจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วต่อไปก็เจริญวิปัสสนาดูลมหายใจนี่แหละดูสุขทุกข์นี่แหละดูจิตแต่ทั้งขานคิดนึกปรุงแต่งทั้งหลายนี่แหละว่ามันเป็นของไม่เที่ยงจากไม่มีก็มามีขึ้นมีแล้วก็ดับไปนะดูให้มันเห็นว่ามันเป็นของที่ควรคลายกำหนัดก็คือไม่มีสิ่งใดน่ายินดีอยู่ในนี้ลมหายใจนี้ก็เป็นของที่ไม่น่ายินดีอะไรเพราะมันเป็นแค่รูปเป็นของไม่เที่ยงผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นของไม่น่ายินดีวิราคานุปัสสีนะเป็นของไม่มีอะไรน่ายินดีอยู่ข้างในมันนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงปีติมีอะไรน่ายินดีอยู่ข้างในไหมไม่มันมีแต่หลอกเราให้เราปราบปลื้มแต่ความน่ายินดีข้างในของมันนั้นมีแต่น่ายินดีอยู่ฉากหน้าโอ้มันแต่พอมันดับไปเราหงอยเลยนะอย่างนี้มันเป็นของไม่น่ายินดีสุขเป็นไงน่ายินดีไหมก็ไม่น่านะมีแต่ของควรคลายความยึดความติดไม่มีอะไรที่น่ายินดีอยู่ในปีติในสุขในจิตตสังขารในกามสัญญาเนี่ยสีสวยงามมีความน่ายินดีอยู่ในนี้ไหมมีแต่หลอกเราให้ยินดีอยู่พักหนึ่งสักหน่อยเหี่ยวแล้วเป็นไงมีภาระต้องเอาไปโยนทิ้งเสร็จแล้วก็ต้องไปหามาจากที่นั่นบ้างที่นี่บ้างมาประชุมรวมกันหามาด้วยความยากลำบากเสร็จแล้วแหมสดชื่นอยู่พักหนึ่งสักหน่อยเหี่ยวอีกแล้วต้องหาที่ทิ้งอีกแล้วเป็นไงมีอะไรน่ายินดีบ้างโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องเห็นชัดอย่างเงี้ยวิราคานุปัสสีเพื่อให้มันดับสนิทไม่งั้นมันจะเกิดใหม่อยู่เรื่อยนะไม่งั้นมันจะเกิดอันนี้หายไปเดี๋ยวเกิดมาใหม่อีกแล้วสมมติขันเนี่ยมันดับไปแล้วโอ้เอาไปโยนทิ้งขันใหม่ๆอีกแล้วเอาขันใหม่ๆอีกแล้วเอาไปเรื่อยอันนี้คือมันไม่ดับสนิทนะไม่นิโรธานุปัสสีนะแต่ถ้าเข้าใจชัดด้วยปัญญามาตามลำดับนะไล่มาเห็นไม่เที่ยงเห็นว่าไม่มีอะไรน่ายินดีเห็นดับสนิทนะดับสนิทคือมันดับมันก็ดับไปเลยนะมันสนิทไปไม่มีคาดหวังที่จะให้มันขึ้นมาใหม่อีกต่อไปนะแล้วก็ต่อไปจะได้สละคืนมันก็เป็นของมันเราก็ไปนิพพานไปอย่างนี้นะครบแล้ว16ขั้นตอนอย่างรวดเร็วอันนี้คือครบแล้วนี่พูดแบบย่อๆนะท่านใดสนใจรายละเอียดก็ไปศึกษาเพิ่มเติมอันนี้ผมพูดเป็นโครงให้ฟังพอย่อๆต่อไปก็จะได้กล่าวถึงธรรมะที่เป็นตัวช่วยเป็นตัวที่จะเกื้อหนุนให้การปฏิบัติอานาปานสติกรรมฐานนั้นบรรลุผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเรารู้จักวิธีปฏิบัติกรรมฐานแล้วหากรู้แต่วิธีไม่รู้จักเงื่อนไขต่างๆบางทีก็ปฏิบัติแล้วมันช้าเราก็ต้องรู้เงื่อนไขเพิ่มเติมนะผู้ที่รู้เงื่อนไขครบถ้วนชัดเจนที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าของเราถ้าเรามาฟังธรรมะได้เข้าใจเงื่อนไขต่างๆทำถูกต้องตามเงื่อนไขก็จะได้ผลเร็วอย่างนี้นะครับในคัมภีร์อังคุตรนิกายปัญจกนิบาตสุตทระสูตรข้อ96พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการเสพอาณาปานสติกรรมฐานอยู่ไม่นานนักย่อมบรรลุอกุปปธรรมธรรม5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ข้อ1เป็นผู้มีธุระน้อยมีกิจน้อยเลี้ยงง่ายสันโดษในบริขารแห่งชีวิต2เป็นผู้มีอาหารน้อยมันประกอบความไม่เห็นแก่ปากแก่ท้อง3เป็นผู้มีการหลับน้อยมันประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่4เป็นพหูสูตรทรงสุตะสั่งสมสุตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิ5พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้ว ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลเสพอานาปานสติกรรมฐานอยู่ไม่นานนักย่อมบรรลุอกุปธรรมสุตตระสูตรที่6จบกถาสูตรข้อ97พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการเจริญอานาปานสติกรรมฐานอยู่ไม่นานนักย่อมบรรลุอกุปธรรมธรรม5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1เป็นผู้มีธุระน้อยมีกิจน้อยเลี้ยงง่ายสันโดษในบริขารแห่งชีวิต2เป็นผู้มีอาหารน้อยมันประกอบความไม่เห็นแก่ปากแก่ท้อง3เป็นผู้มีการหลับน้อยมันประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่4เป็นผู้ได้กถาเป็นเครื่องขัดเกลาอย่างยิ่งเป็นสัปปายะแห่งความเป็นไปของจิตคืออปิชกถากถาว่าด้วยความมักน้อยสันตุถิกถากถาว่าด้วยความสันโดษปวิเวกกถากถาว่าด้วยความเงียบสงัดอสังสักขกถากถาว่าด้วยความไม่คลุกคลีวิริยารัมภกถากถาว่าด้วยการตั้งความเพียรศีลกถากถาว่าด้วยศีลสมาธิกถากถาว่าด้วยสมาธิปัญญากถากถาว่าด้วยเรื่องปัญญาวิมุตติกถากถาว่าด้วยเรื่องวิมุตติความหลุดพ้นวิมุตติญาณทัศนกถากถาว่าด้วยวิมุตติญาณทัศนะตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก5พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลเจริญอาณาปานสติกรรมฐานอยู่ไม่นานนักย่อมบรรลุอกุปธรรมกถาสูตรที่7จบอารัญญกะสูตรข้อ98พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการทำอาณาปานสติกรรมฐานให้มากอยู่ไม่นานนักย่อมบรรลุอกุปธรรมทำ5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1เป็นผู้มีธุระน้อยมีกิจน้อยเลี้ยงง่ายสันโดษในบริขารแห่งชีวิต2เป็นผู้มีอาหารน้อยมันประกอบความไม่เห็นแก่ปากแก่ท้อง3เป็นผู้มีการหลับน้อยมันประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่4ถือการอยู่ป่าเป็นวัดอยู่ในเสนาสนะอันเงียบสงัด5พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลทำอาณาปานสติกรรมฐานให้มากอยู่ไม่นานนักย่อมบรรลุอกุปธรรมอารัญญกะสูตรที่8จบนะที่อ่านให้ฟังนี้ก็3พระสูตรต่อเนื่องกันแสดงถึงธรรมะ5ประการถ้าภิกษุประกอบแล้วประกอบด้วยธรรมะ5ประการประกอบด้วยเงื่อนไข5ประการแล้วก็เสพเจริญกระทำให้มากซึ่งอานาปานสติกรรมฐานแบบที่บรรยายไปแล้ว16ขั้นตอนเนี่ยนะรู้จักวิธีดีแล้วแล้วก็ยังมีคุณธรรม5ประการด้วยนะทีนี้อ่านให้ฟัง3พระสูตรต่อเนื่องกันก็นะสูตรละ5สูตรละ5ท่านก็จะได้รู้จักเงื่อนไขที่จะทำให้ทำกรรมฐานได้รวดเร็วขึ้นได้ผลเร็วอย่างนี้จากนั้นทำกรรมฐานเป็นแล้วไม่ใช่จะได้ผลเร็วเสมอไปนะต้องมีเงื่อนไขที่ถูกด้วยบางท่านก็ทำเป็นหมดแหละแต่ก็เละหมดเหมือนกันไม่ได้เรื่องได้ราวเลยอันนี้นะจากนั้นมันต้องมีเงื่อนไขอื่นๆอีกหลายประการอย่างนี้เราก็ลองฟังดูจะได้พิจารณาถ้าตรงตามเงื่อนไขก็เรียกว่าได้ผลรวดเร็วถ้าบางเงื่อนไขบกพร่องไปก็ได้ผลช้าลงตามสมควรไปนะว่าไปแล้วคือทุกสิ่งมันเป็นไปตามเงื่อนไขเป็นไปตามเหตุนั่นเองผู้ที่รู้เหตุรู้เงื่อนไขอย่างสมบูรณ์คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกว่า เอามาแสดงบอกไว้บอกอันที่ดีที่สุดให้แต่แน่นอนถ้าเราทำอันที่ดีที่สุดไม่ได้ก็ต้องยอมรับผลว่าได้ช้าหน่อยอะไรอย่างนี้นะอย่างนี้ทำตรงนี้แต่เราทราบอันที่ดีที่สุดไว้ก็จะดีนะแล้วก็ค่อยๆทำให้ใกล้เคียงหรือว่าสอดคล้องไปทางนั้นและแน่นอนถ้าได้แบบนั้นเป๊ะเลยก็แหมเบาใจได้ว่าเราทำถูกต้องแล้วนะอย่างนี้นะทำตรงนี้นะครับที่อ่านให้ฟังมี3พระสูตรจากคัมภีร์อังคุตรนิกายปัญจกนิบาตนะฉะนั้นก็แต่ละพระสูตรก็จะมี5เงื่อนไขด้วยกันคือธรรมะ5ประการเริ่มต้นจากสูตรที่1ชื่อว่าสุตตระสูตรสูตรที่2ก็กถาสูตรสูตรที่3อารัญญกสูตรใน3สูตรนั้นจะมีอยู่4ข้อที่เหมือนกันหมดเลยจะมีข้อเดียวที่ต่างกันฉะนั้นอธิบาย4ข้อก่อนนะ4ข้อเหมือนกันหมดเลยซึ่งพวกเราฟังดูแล้วก็โอ้ใช่จริงๆซะด้วยนะคือมิน่าล่ะอะไรก็ถึงไม่ได้ผลสักทีทำกรรมฐานไม่เคยได้ผลเลยแล้วก็โทษแต่กรรมฐานนะว่าโอ้ยกรรมฐานไม่เหมาะไม่ถูกจริตอะไรก็ไม่รู้นะก็วุ่นอยู่เนี่ยก็4ข้อนี้จะเหมือนกันทั้ง3สูตรเลยส่วนอีกที่ไม่เหมือนเดี๋ยวค่อยอธิบายต่อไป4ข้อมีอะไรบ้างพระพุทธองค์ก็ตรัสภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการเสพอานาปานสติกรรมฐานอยู่ไม่นานนักย่อมบรรลุอกุปธรรมพระพุทธเจ้ารับรองขนาดนี้นะถ้าประกอบด้วยเหตุ5ประการนี้แล้วก็เสพก็คือใช้สอยปฏิบัติฝึกใช้สอยเสพติดนะเสพติดก็เหมือนยาเสพติดนะก็คือมันขาดไม่ได้นะดูลมหายใจเข้าหายใจออกปฏิบัติ16ขั้นตอนจนเรียกว่าอยู่กับชีวิตของเราแล้วขาดไม่ได้ขาดแล้วลงแดงตายเลยไม่ได้ทำกรรมฐานนี่ลงแดงเดี่ยงตายเลยชักแง่งๆเลยประมาณนั้นส่วนพวกเราเนี่ยเวลาจะทำกรรมฐานชักแง่งๆเกือบตายนี่มันกลับกันอยู่แต่นี้กำลังพูดถึงท่านที่เสพกรรมฐานก็หมายถึงท่านติดกรรมฐานแล้วนะฉะนั้นเวลานับว่าไม่นานนี่ก็นับเริ่มจากติดกรรมฐานแล้วกรรมฐานเป็นวิถีชีวิตแล้วนั่นเองอย่างนี้ถ้าไม่ได้ทำนี้เรียกว่าอยู่ไม่ได้แล้วไม่ได้มีสติดูลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ได้พิจารณาอะไรต่างๆรู้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนี่เรียกว่าแหมไม่ใช่เขาแล้วเขาก็เป็นผู้ที่มองเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่เสมอเป็นชีวิตเขาทำนองนี้นะทีนี้เสพอานาปานสติกรรมฐานแล้วยังประกอบด้วยธรรม5ประการด้วยถ้ามีเงื่อนไขอย่างนี้ไม่นานนักไม่นานเท่าไหร่ก็จะได้บรรลุอกุปธรรมก็คือธรรมะที่ไม่มีการกำเริบอีกต่อไปคือจะได้บรรลุธรรมนั่นเองสูงสุดก็เป็นพระอรหันต์รองลงมาก็ตามสมควรตามกำลังบุญบารมีต่อไปธรรมะ5ประการมีอะไรบ้างอันที่1เป็นผู้มีธุระน้อยมีกิจน้อยเลี้ยงง่ายสันโดษในบริขารแห่งชีวิตฉะนั้นจะต้องมีธุระน้อยพวกธุระเยอะงานเยอะเนี่ยงานสังคมก็เยอะงานราชงานหลวงเพียบขาดดิฉันไม่ได้เดี๋ยวงานจะไม่สำเร็จอย่างนี้นะอย่างนี้เดี่ยงแน่นอนเลยไม่ได้เรื่องเลยต้องงานน้อยต้องธุระน้อยนะธุระต้องไปแบกไปหาอะไรกับคนนั้นคนนี้นะเพื่อเราจะได้ทำธุระหน้าที่ให้ถูกต้องนะธุระหน้าที่ของตัวเราก็คือทำความเพียรเพื่อขัดเกลากิเลสเจริญกุศลนั่นแหละหลักการเป็นอย่างนี้นะทีนี้เพื่อจะมาทำธุระอันนี้ให้เยอะขึ้นก็ต้องมีธุระน้อยธุระเรื่องที่จะทำน้อยมีกิจน้อยเลี้ยงง่ายแล้วก็สันโดษในบริขารแห่งชีวิตได้บริขารมาเลี้ยงตัวเองก็ให้พอใจกับสิ่งที่ตนมีสิ่งที่ตนได้ตามกำลังเพราะแต่ละคนบุญบารมีก็ไม่เท่ากันอะไรก็ไม่เท่ากันก็ได้มากได้น้อยไม่เท่ากันมากน้อยอย่างไรก็สันโดษคือมีความพอใจในสิ่งที่มีสิ่งที่ได้นะเพราะว่าถ้าไม่สันโดษปุ๊บมันก็ต้องไปหาเพิ่มหาเพิ่มก็ต้องเสียเวลาไปอีกแหละก็อย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้ทำตรงนี้ถ้าสูงสุดก็แบบพระเนี่ยท่านก็สันโดษในปัจจัยต่างๆก็เช่นสันโดษในจีวรก็เพียงแค่คลุมร่างกายปกปิดอวัยวะไม่ให้มันเกิดความละอายไม่ให้อะไรต่างๆปกปิดอวัยวะที่ป้องกันเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานเฉยๆก็พอนะแล้วก็สันโดษในอาหารบิณฑบาตพอให้ท้องมันเป็นไปได้ให้สันโดษด้วยอาหารพออิ่มท้องไป1มื้อ1วัน เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันต่อพอพรุ่งนี้ได้อาหารมาพออิ่มแล้วก็หยุดไม่ต้องหาอีกต่อไปพอแล้วก็หยุดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มรืนนี้ก็ค่อยว่าต่อไปนะอย่างนี้เรียกว่าเอาแบบเต็มที่แบบสูงสุดเป็นแบบนั้นถ้าพวกเราไม่ได้ก็ลดระดับลงมาแต่ว่าก็ต้องไปในลักษณะเดียวกันก็คือมีธุระน้อยมีกิจน้อยเลี้ยงง่ายสันโดษในบริขารแห่งชีวิตเลี้ยงชีวิตไปง่ายๆนะฉะนั้นจึงต้องฝึกธาตุของเราเนี่ยให้มันเลี้ยงง่ายๆนะให้มันกินง่ายๆให้มันห่มเสื้อผ้าอะไรก็ง่ายๆบางคนก็ไม่ค่อยง่ายห่มเสื้อนั่นนี่ก็เดี๋ยวนะตุ่มขึ้นบ้างอะไรบ้างมั่วไปหมดนะกินอาหารก็อันนั้นจะอ้วกออกต้องกินจะได้อันนี้ตอนนั้นโอ้ยอะไรก็ไม่รู้วุ่นลำบากนะแต่จริงๆธาตุในร่างกายเรามันฝึกได้เหมือนกันนะฝึกได้หมดนะแต่ว่าถ้าไม่ฝึกมันก็นั่นแหละก็เล่นงานเราอยู่งั้นนี่ข้อที่1 นะครับเป็นผู้มีธุระน้อยมีกิจน้อยสันโดษในบริขารแห่งชีวิตข้อที่2เป็นผู้มีอาหารน้อยมันประกอบความไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องต้องกินข้าวน้อยๆ นะอย่าเห็นแก่ปากแก่ท้องอย่าเห็นแก่กินอย่าเห็นแก่กินแล้วก็อย่าเห็นแก่ท้องอิ่มอย่าเห็นแก่ท้องถ้าเห็นแก่ท้องก็คือต้องกินจนมันแน่นท้องจนกินต้องกินจนกระทั่งท้องบอกว่าพอแล้วอย่าไปเห็นแก่ท้องมันบอกเราต้องบอกแทนท้องอย่าไปเห็นแก่ปากมันบอกว่าโอ๊ยจะออกมาทางปากคืนแล้วคืออย่างเงี้ยส่วนใหญ่พวกเรานั่งกินไปเรื่อยจนท้องบอกเลยโอ๊ยแน่นแล้วนะต้องบางคนต้องขยับเข็มขัดต้องอะไรอีกต้องถึงค่อยกินไหวอย่างนี้เรียกว่าเห็นแก่ปากแก่ท้องส่วนพวกเราต้องอีกแบบหนึ่งนะต้องเป็นผู้มีอาหารน้อยมันประกอบความไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องอันนี้ก็สำคัญมากนะเรื่องอาหารเนี่ยโอ้ยนะทำกรรมฐานไม่ได้เรื่องง่วงเหงาเฮานอนจิตหดหู่ท้อถอยนี่ผีนิมิตธาตุต่างๆครอบงำก็เป็นเพราะอาหารทั้งนั้นเพราะว่าร่างกายของเรามันเมาอาหารพอเมาอาหารจิตมันก็ไปด้วยเดี้ยงไปหมดนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยจึงต้องรู้จักนะครับฉะนั้นเวลาที่เราสังเกตคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ว่าไปแล้วดูเหมือนเรื่องพื้นๆนะแต่สำคัญมากนะแต่พวกเราเวลาพูดถึงกรรมฐานมักจะพูดถึงแต่แหมวิธีการแบบนะยิ่งใหญ่ๆโตมโหฬารสูงส่งวิปัสสนาก็แหมแยกรูปนามโน่นนี่นั่นพูดแหมใหญ่โตมโหฬารดีมากนะเวลาพูดสมาธิก็ได้ฌานได้อะไรต่อมีอะไรแต่เวลาพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยส่วนใหญ่สอนแต่อันพื้นๆบอกว่าให้กินน้อยๆนะให้นอนน้อยๆนะเนี่ยอย่างนี้มีแต่สอนแบบนี้ส่วนพวกเราเวลาเรียนเป็นไงครับเรียนฌานวิตกวิจารแหมเรียนเข้าท่าดีนะแต่กินน้ำลายยืดอยู่เลยคือมันกลับกันอยู่ไปเรียนแต่อันสูงๆนะแหมดูดีไปหมดก็ดีเหมือนกันนะจริงๆอ่ะเรียนอันสูงอันยอดๆมันดีหมดนะดีมากเลยแต่ว่าพออันพื้นๆไม่ได้อันสูงๆมันจะได้ไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้นี่มันเป็นอย่างนี้นะครับฉะนั้นพวกเราเรียนธรรมะนี้โดยมากก็เลยแหมนะเรียนไปจนอรหันต์แล้วส่วนตัวเองหันซ้ายหันขวาอยู่เลยนะเรียนจนเป็นอริยะพูดรู้หมดพระอริยะโสดาบันท่านละอะไรได้บ้างสกทาคามีอนาคามีท่านอริยะอย่างไรรู้หมดแต่ตัวเองเป็นอริยะอยู่อาหารก็เยอะนอนก็เยอะอะไรก็เยอะไปหมดของท่านเนี่ยมีแต่ตัดออกนะพวกเรามีแต่โอ้โหนะแต่เวลาพูดนี่โอ้โหนะพูดเรื่องพระอริยะตนน้ำลายแตกฟองจะตบกันนะคิดดูสิมันอริยะที่ไหนแบบนี้นะมันเนี่ยมันเหลือเกินจริงอันนี้เขาไม่เรียกอริยะเรียกอริยะพวกเยอะนะพวกกินก็เยอะนอนก็เยอะมันจะอริยะทำไมล่ะแบบนี้ก็อริยะเราก็ทราบอยู่ก็คือท่านต้องน้อยลงเห็นไหมต้องอะไรก็น้อยลงพูดน้อยลงอะไรน้อยลงอันนี้ทราบเป็นดุยอยู่แล้วเพราะเรื่องพื้นเลยเรื่องศีลนะแต่ตอนนี้เลยขึ้นมาแล้วเลยเป็นขั้นที่จะเราไปทำสมาธิแต่ตอนนี้พูดถึงธรรมะที่เป็นเงื่อนไขเป็นฐานรองรับสมาธิทำให้ทำสมาธิประสบความสำเร็จทำให้ทำสติปัฏฐานโพชฌงค์วิชชาวิมุตติประสบความสำเร็จได้โดยไม่นานนักนะอย่างนี้ไม่นานคำว่าไม่นานนี่จะกี่ปีกี่ชาติก็ไม่ทราบแต่ว่าก็เร็วที่สุดแล้วนะเร็วที่สุดถ้าเงื่อนไขถูกต้องนะครับพวกเราก็จำไว้จะได้ไปปรับวิถีชีวิตจะได้ไปปรับจิตของเราให้คุ้นเคยกับการมีธุระน้อยมีกิจน้อยเลี้ยงง่ายสันโดษในบริขารแห่งชีวิตนี่ข้อที่1 นะก็ค่อยๆปรับไป ให้มันไปทางระบบนี้นะครับ2เป็นผู้มีอาหารน้อยมันประกอบความไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องต้องกินน้อยๆไว้อย่าเห็นแก่ท้องอย่าเห็นแก่ท้องก็คืออย่าให้ท้องมันบอกว่าอิ่มอย่าให้ปากบอกให้ปัญญาบอกโยนิโสสัมปชัญญะบอกนะอย่างนี้3เป็นผู้มีการหลับน้อยมันประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เนี่ยก็เรื่องการกินการนอนเนี่ยเรื่องพื้นๆเลยนะเนี่ยนะแต่เวลาพวกเราทำกรรมฐานมักจะนู่นไปสูงๆนะไม่ค่อยพื้นพื้นฉะนั้นต้องต่อไปต้องพื้นพื้นนะก็คือหลับน้อยต้องหลับน้อยนะประกอบมันประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เสมอต้องฝึกให้จิตมันตื่นอยู่เสมออย่าให้มันงัวเงียง่วงเหงาเฮานอนเศร้าซึมอย่าให้กิเลสเข้ามาครอบงำจิตได้ไม่ว่าจะเกิดกรณีใดๆขึ้นก็ตามตั้งแต่เราตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยต้องพยายามไม่ให้มีถีนมิทธามาครอบงำเราตื่นแล้วให้มันตื่นเลยทำยังไงล่ะก็ต้องฝึกเอานะทุกอย่างมันต้องฝึกนะครับในระหว่างวันนั้นหลังจากทานอาหารเสร็จใหม่ๆทำไงไม่ให้มันง่วงนอนไม่ให้ความง่วงเหงามันครอบงำจิตเห็นของดีๆแล้วทำยังไงจะไม่ให้ราคะมันครอบงำถูกด่าแล้วทำไงไม่ให้โทสะมันครอบงำพวกนี้เราต้องฝึกนะต้องฝึกให้จิตของเราดีตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยนี่เราก็จะไปทำสมาธิต่อไปครับสะดวกไหมแบบนี้แหมสะดวกเร็วที่สุดแล้วแต่ถ้าวันๆมีแต่ทรมอยู่นั่นน่ะก็เดี้ยงเหมือนกันไม่ไหวนะอย่างนี้นี่ก็ข้อที่3คือเป็นผู้มีการหลับน้อยต้องนอนให้น้อยมันประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เสมอนอนน้อยบางท่านก็นอนน้อยเหมือนกันเมื่อคืนนอนน้อยแต่กลางวันไปนอนเพิ่มแล้วจะนอนทำไมไม่ทราบอันนี้เขากำกับไว้แล้วว่าให้นอนน้อยด้วยและมันประกอบความเพียรให้ตื่นด้วยไม่ใช่เมื่อคืนนอนน้อยค่ะแต่กลางวันไปนอนเอ้าจะนอนน้อยทำไมอย่างนี้ก็นอนเยอะไปกลางคืนเนี่ยกลางวันไม่ต้องนอนแต่พวกเราดินอนน้อยเหมือนกันแต่กลางวันก็มานอนอีกนี่ก็โอ้ยสเปะสปะมั่วไปเรื่อยนะนี่มันมั่วๆกิเลสมันเอาไปกินหมดนะก็มีข้อแก้ตัวให้เมื่อคืนนอนน้อย6ชั่วโมงเองกลางวันขอเพิ่มอีกชั่วโมงครึ่งเอาเลยแหละก็ไปอย่างนั้นไปอีกนะอย่างนี้ของท่านนี้บอกว่าให้หลับน้อยด้วยแถมให้มันประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เสมอด้วยนั่นเองก็คือหลับให้น้อยแล้วก็ตื่นให้เยอะๆอย่าไปหลับอีกด้วยนะก็อย่างนี้ฝึกนะครับนี่3ข้อแล้วนี่ก็คือ1 2 3นี่จะเหมือนกันทั้ง5พระสูตรนะครับข้อที่ต่างกันก็คือข้อที่4เดี๋ยวค่อยอธิบายข้อที่5ต่อไปที่เหมือนกันก็คือพิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วเวลาทำกรรมฐานนี่ต้องพิจารณาจิตของตนเองว่ามันพ้นจากอะไรบ้างอย่ามัวแต่ทำกรรมฐานอย่ามัวแต่ปฏิบัติอย่ามัวแต่ทำโน่นทำนี่แต่ไม่ดูตัวเองเลยว่าพ้นจากอำนาจกิเลสอะไรได้บ้างพ้นจากอำนาจของความอยากทางปากบ้างไหมพ้นจากอำนาจของความง่วงเหงาเฮานอนบ้างไหมเวลาเขาด่าเขานินทาแล้วพ้นจากอำนาจความโกรธบ้างไหมจิตเราเนี่ยต้องพิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วคือปฏิบัติเนี่ยต้องให้มันดีขึ้นดีขึ้นคือยังไงคือพ้นจากอำนาจกิเลสอย่างนี้เข้าใจไหมต้องมาตรวจสอบว่าเราพ้นจากกิเลสอะไรได้บ้างต้องมาดูนะเริ่มต้นจากเนี่ยพ้นจากอำนาจของทุจริตต่างๆอ้าวเลิกทำได้แล้วก็ถือว่าดีขึ้นมาหน่อยต่อมาก็พ้นจากอำนาจของลมปากชาวบ้านใครด่านินทาอะไรโอ้ไม่มีปัญหาไล่มาอีกสูงขึ้นไปเรื่อยกันเรื่อยนะนะเอาหยาบๆก่อนหยาบๆก่อนก็คือพ้นจากอำนาจของทุจริตเราไม่ทำทุจริตอีกต่อไปแล้วผลต่อมาก็ใครว่าอย่างไรอะไรอย่างไรเพราะดีชั่วถูกผิดมันไม่ได้อยู่กับชาวบ้านเนาะเราก็พ้นจากอำนาจของลมปากชาวบ้านแล้วอันนี้มันไกลแล้วเนี่ยต่อมาก็ต้องเข้ามาใกล้พ้นจากอำนาจของกิเลสในใจของเราที่แหมรักสนุกอยากสบายนู่นนี่นั่นอยากจะบรรลุอย่างรวดเร็วนะทั้งอยากบรรลุด้วยทั้งอยากนอนด้วยพร้อมกันเราต้องพ้นจากอำนาจของมันไม่อย่างนั้นมันจะคาอยู่อย่างนี้นะเราต้องสอนมันบอกว่าถ้าอยากบรรลุแกต้องนอนน้อยๆนะนะต้องสอนมันจนกระทั่งมันเชื่อว่าอ้าวใช่แหละถ้านอนน้อยไม่ได้บรรลุถ้าอยากบรรลุต้องนอนน้อยอย่างนี้ทำตรงไม่ใช่ว่าสองอย่างมันขัดกันเองนะนี่คือกิเลสภายในกิเลสภายในนี่ก็ยากขึ้นฉะนั้นพวกเราก็ต้องเอาจากง่ายๆก่อนเพราะว่าถ้าเอาแบบตรงนี้เลยบางทีมันลงแดงนะมันเดี้ยงไงมันเดี้ยงไหนก็อยากจะกินอาหารอร่อยด้วยอยากไปนิพพานด้วยมันขัดกันเองมันแย้งกันเองฉะนั้นก็ถ้ามันแย้งกันเองก็ปล่อยมันก่อนอันนี้เดี๋ยวมันลงแดงตายใช่ไหม มันก็ต้องเอาไปเอาอันหยาบๆก่อนเช่นจากข้างนอกก่อนเช่นใครด่าใครว่าอะไรอย่างไรเรื่องชาวบ้านชาวเมืองไม่สนใจไม่ตกอยู่ในอำนาจของข่าวสารอะไรใครจะเป็นอะไรเราก็ไม่ยุ่งแล้วเนี่ยต้องฝึกอย่างนี้หนังละครว่าอะไรก็พ้นจากอำนาจของมันถ้ายังไม่พ้นจากนี้ก็เอาหยาบๆก่อนแน่นอนต้องพ้นจากพวกทุจริตต่างๆอย่าไปทำทุจริตอย่าไปด่าใครว่าใครบ่นใครอะไรที่มันถึงขนาดทุจริตต้องรีบออกมาเนี่ยอย่างนี้ให้พิจารณาจิตของตนตามที่หลุดพ้นก็คือพ้นก็คือมันพ้นมันไม่กลับไปทำรู้จักคำว่าพ้นไหมเหมือนกับเราแต่เดิมเคยติดบุหรี่เราก็งดเว้นเป็นนานจนแหมพ้นแล้วไม่กลับไปสูบอีกแล้วเนี่ยพอเข้าใจไหมพ้นจากการโกหกจนไม่กลับไปทำอีกแล้วพ้นจากเนี่ยพ้นไปเรื่อยๆนะนอนตื่นสายแล้วอยากบรรลุเนี่ยไม่กลับไปทำอีกแล้วเนี่ยอย่างนี้ก็ไปเรื่อยๆไหลไปนี่เรียกว่าพิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นพอเข้าใจไหมครับเอาจากเรื่องง่ายๆก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเรื่องละเอียดเนี่ยบางทีเราไปเรียนเนี่ยอยากจะพ้นจากอำนาจโลภะโทสะโมหะโอ้อย่างนี้มันก็คือถ้าทำได้มันก็ดีอยู่สาธุด้วยนะแต่ปากเสียอยู่เลยเนี่ยไม่ต้องแล้วไม่ต้องพ้นโลภะโทสะโมหะอะไรแล้วเอาปากเสียแต่ไปเจาะปากแกให้ดีซะก่อนเด้อปากเสียด่าชาวบ้านบ่นชาวบ้านเลิกไปซะเถอะนะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเรารู้อยู่แล้วนะเนี่ยอย่างนี้ไม่ต้องไปอะไรแล้วไม่ต้องไปโลภะโทสะโมหะอะไรแล้วเอาปากเสียออกไปก่อนไอ้คือสรุปง่ายๆคือให้เลิกทุจริตไปก่อนอย่างนี้เอาหนักๆเลยก็คือไอ้ผิดศีล5นี่ต้องเลิกเด็ดขาดต่อมาก็เริ่มขยายมาสู่ทุจริตทั้ง10ต้องพวกเพ้อเจ้ออะไรก็แล้วแต่นะก็เอาอันที่หยาบๆก่อนเขาในนี้เรียกว่าพ้นเห็นไหมเนี่ยพ้นพิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นคือพ้นจากเรื่องพวกนั้นไม่กลับไปทำไม่ติดข้องว่าต้องบ่นใครต้องด่าใครไม่คิดว่าจำเป็นจะต้องบ่นจำเป็นจะต้องด่าไม่คิดว่าจำเป็นจะต้องไปเพ้อเจ้อรู้เรื่องชาวบ้านเขาอะไรเขาไม่จำเป็นนี่เรียกว่าพ้นนะพ้นพอพ้นแล้วก็ไม่มีปัญหาคือจะรู้ไม่รู้มันก็ไม่ใช่ประเด็นใช่ไหมเพราะจิตมันพ้นแล้วถ้าไม่พ้นมันก็อยากจะรู้นะเอ๊ะแกว่าไงตะแหนกซุบซิบมาเนี่ยมันไม่พ้นนี่เห็นไหมแค่เพ้อเจ้อก็เดี่ยงไปหมดแล้วยังจะโลภะโทสะโมหะอะไรต่อโลภะโทสะโมหะมันกิเลสละเอียดดูนะไอ้แค่นี้ทุจริตยังไม่ได้เลยไหนยังหยาบหยาบอีกไหนจะมากลางๆอีกไหนจะละเอียดอีกใช่ไหมแต่เวลาเราพูดละกิเลสนี่เรามักจะพูดอันละเอียดแต่อันหยาบหยาบยังไม่ได้เลยฉะนั้นพวกเราไม่ต้องเกินกำลังก็ได้อย่างที่ผมเกริ่นอันนี้ไม่ใช่ว่าจะดูถูกกันอะไรกันคือถ้าอันละเอียดได้ก็ยิ่งดีเลยก็จะได้บรรลุไปเลยแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ก็อย่าไปฝืนมากนักก็คือว่าเพราะเดี๋ยวมันจะลงแดงในกำลังจิตเราไม่ถึงก็ให้ไปอันที่มันหยาบๆก่อนแล้วไล่ขึ้นมาตามลำดับมันจะได้เป็นลำดับจากนะศีล5ก่อนอันนี้พื้นๆคือศีล5เรานี่แหละถ้าใครยังผิดนิวนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะก็ต้องไปให้มันออกไปต่อมาก็นะทุจริต10นี่นะก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วนี่ก็ยากขึ้นมาแล้วก็ไล่มาเรื่อยจนกระทั่งถึงนิวรณ์กิเลสในใจนี่ก็ต้องเอามันออกแล้วทีนี้จนถึงอันละเอียดนี่เห็นไหมอย่างนี้อันละเอียดก็เจอของดีงามเจอความสุขก็ติดใจรักใคร่เจอของไม่ถูกใจก็หงุดหงิดพวกนี้มันก็เป็นของที่ละเอียดมากแล้วนะอย่างนี้ทำนองนี้นะฉะนั้นเบื้องต้นนี้ถ้าเรายังรับของสวยงามยังหงุดหงิดกับของไม่ดีไม่ถูกอยู่อะไรอยู่อันนี้ก็อย่าเพิ่งละตรงนี้ก็ได้คืออย่างน้อยก็อย่าไปว่าเขาด่าเขาอะไรเขาเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ถ้าสูงสุดก็ต้องมาถึงขั้นนี้แหละไปเรื่อยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่คือข้อที่5นั่นเองก็คือพิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วนะทำกรรมฐานเนี่ยเราต้องรู้วัตถุประสงค์ของการทำของการปฏิบัติก็คือเพื่อหลุดพ้นนั่นเองนะครับวัตถุประสงค์หรือแก่นสารสาระสำคัญของการประพฤติพรหมจรรย์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือหลุดพ้นนะความหลุดพ้นโดยไม่กลับกำเริบมาอีกพ้นจากอะไรก็พ้นจากอำนาจของกิเลสใครเป็นผู้พ้นก็คือจิตมันพ้นจากอำนาจของกิเลสพ้นจากอำนาจของทุจริตพ้นจากอำนาจของเนี่ยสิ่งต่างๆมาเรื่อยๆพ้นไปพ้นไปจนกระทั่งพ้นจากกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิแม้แต่ของดีๆก็ไม่ติดด้วยพ้นไปหมดเนี่ยมันก็นิพพานเนี่ยอย่างนี้พ้นจากอบายไปตอนนี้พ้นจากอบายมาขึ้น กามภูมิที่เป็นสุคติเป็นมนุษย์ต่อมาก็ไปสวรรค์พ้นจากสวรรค์ไม่เอาแล้วสวรรค์พ้นไม่ติดไม่คล้องไปพรหมโลกนะความสุขจากสมาธิก็มันก็ไม่เที่ยงนะมันก็ไม่มีอะไรน่ายินดีอยู่ในนั้นหรอกเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงทำให้เราติดอยู่งั้นแหละก็ไปอรูปไปนู่นนิพพานได้นี่เข้าใจไหมแบบนี้นี่ก็คือการพิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นฉะนั้นทำกรรมฐานจะต้องไม่ไปคาอยู่ที่ใดที่หนึ่งไม่ว่าอะไรจะดีขนาดไหนก็จะต้องกำหนดให้มันรู้ชัดว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะว่าถ้าไปติดอยู่จิตมันก็จะคาอยู่เหมือนที่ผมยกตัวอย่างถ้าจิตมันติดอยู่กามภูมิติดกับอาหารนี่ก็ไม่ต้องไปเดาว่าชาติต่อไปจะเกิดแถวไหนมันก็ติดอยู่ตรงนี้มันก็เกิดอยู่แถวนี้เพราะจิตเนี่ยมันตัวไปเกิดก็คือจิตนะอย่างนี้เข้าใจไหมตัวร่างกายอาหารเนี่ยกินแล้วมันก็ถ่ายอุจจาระออกมันก็หมดไปนะแต่ติดอาหารเนี่ยมันเกิดใหม่ตัวติดเนี่ยนะตัวหัวเชื้อสำคัญอย่างนี้นะครับฉะนั้นการละภพชาติเนี่ยจึงไม่ได้ละจิตไม่ได้ละกรรมแต่ว่าละกิเลสนะตัวที่ก่อให้เกิดภพชาติใหม่หลักๆก็จะมีอยู่3ตัวก็คือกรรมนี้เป็นเหมือนไร่นาเป็นโครงสร้างให้เราพบเจอนั่นนี่นะตัณหานี่เป็นยางเหนียววิญญาณเป็นพืชนะเราไม่ต้องละไร่นาไม่ต้องละพืชให้ละยางเหนียวถ้ามันหมดยางเหนียวพืชมันหมดยางเหนียวแล้วก็เหมือนข้าวมันเป็นเม็ดรีบนะเดี๋ยวมันก็แห้งมันไม่เกิดแล้วมันก็ถึงเวลามันก็สลายไปเองกรรมต่างๆนี่มันเป็นไร่นาเฉยๆไม่มีพืชเกิดขึ้นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยปัญหาหลักมันก็เลยอยู่ที่ยางเหนียวเห็นไหมนะเนี่ยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะจึงไม่ต้องไปละกรรมไปแก้เวรแก้กรรมอะไรตัวนี้อะไรวุ่นเนี่ยเห็นไหมนะไปฆ่าจิตไปอะไรจิตมั่วไปหมดเนี่ยทำไม่ได้เรื่องไม่รู้เรื่องนี่มันมีปัญหาเยอะฉะนั้นจึงต้องรู้จักวิธีให้ดีที่เราจะปฏิบัติก็เพื่อละตัณหานะละตัณหานะก็เลยต้องมีปัญญารู้จักเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาถ้าสิ้นตัณหามันก็ดับทุกข์แล้วเป็นอย่างนี้ตามหลักอริยสัจที่พวกเราได้ยินบ่อยๆนั่นเองนะครับนี้ก็คือ4ข้อที่เหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดเลย4ข้อที่เป็นเหตุที่จะทำให้ผู้เสพอานาปานสติกรรมฐานอยู่ไม่นานนักย่อมบรรลุอกุปธรรมก็คือธรรมะที่ไม่มีการกำเริบอีกต่อไปได้บรรลุมรรคผลโดยเฉพาะสูงสุดก็ถ้าพูดแบบเต็มที่ก็บรรลุอรหัตผลนี่แหละนะแต่ถ้าไม่สูงก็ลองลงมาตามลำดับนะครับมีอย่างที่หนึ่งคือเป็นผู้มีธุระน้อยมีกิจน้อยเลี้ยงง่ายสันโดษในบริขารแห่งชีวิต2เป็นผู้มีอาหารน้อยมันประกอบความไม่เห็นแก่ปากแก่ท้อง3เป็นผู้มีการหลับน้อยมันประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่นะข้อ4นี้จะต่างกันไปใน3สูตรนะส่วนข้อ5ก็คือพิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วต้องพิจารณาจิตของตนอยู่เสมอจะได้ดูว่าที่ตัวเองปฏิบัติมานี่มันตรงถูกต้องดีไหมนะเพราะว่าที่เราปฏิบัตินี้เพื่อพ้นจากกิเลสไม่ได้ปฏิบัติเอาดีนะไม่ได้มันไม่ต้องมาคุยกันว่าได้นู่นได้นี่สงบนู่นนี่นั่นไม่ต้องมาคุยนะพ้นไหมพ้นจากอำนาจของขี้คุยหรือยังเอาแค่นี้ไม่ต้องมาโอ้ยนะบางคนเนี่ยปฏิบัติได้นิดหน่อยเนี่ยคุยนะคือหมายถึงว่าปฏิบัติได้น้อยแต่คุยเยอะเนี่ยคุยนะดูดีไปหมดเลยมันเนี่ยมันไม่พ้นจากกิเลสต่างอย่างนี้นะครับต่อไปจะเป็นข้อที่4ที่ต่างกันใน3สูตรนะครับข้อที่4ก็สูตรที่1ก็ตามชื่อสูตรเลยก็คือสุตตระสูตรนี้ก็กล่าวถึงการเป็นพระหูสูตรทรงตุตตะได้ยินได้ฟังธรรมะมากนะครับถ้ากถาสูตรก็คือได้กถาวัตถุ10ประการได้ฟังธรรมเทศนาที่เหมาะกับจริตบ่อยๆนะคือปฏิบัติไปด้วยแล้วก็ได้ฟังธรรมะ10เรื่อง10ประเด็นที่ถูกจริตเนี่ยก็จะทำให้บรรลุไวนะแต่ต้องฟังให้ถูกเรื่องนะฟังไม่ถูกเรื่องก็มึนหัวนะแทนที่จะบรรลุไวมึนหัวไวก็มีนะต้องฟัง10เรื่องเนี่ยจะทำให้บรรลุไวเนี่ยต้องรู้จักเรื่องที่ฟังด้วยนะนักปฏิบัติเนี่ยแล้วก็สูตรที่3ก็เป็นอรัญญกสูตรก็กล่าวถึงที่อยู่ก็คืออยู่ในที่ที่ป่านะเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยอยู่ในที่ธรรมชาติไว้เนี่ยมันจะดีที่สุดเพราะว่า แม่ไม่มีการปรุงแต่งนะถ้ามีปรุงมีแต่งนี่กว่าจะหยุดปรุงแต่งได้อะไรได้กว่าจะเข้าสมาธินี่แม่ลำบากแต่ถ้าอยู่ป่านี่นั่งปุ๊บก็หรือยังไม่ได้นั่งสมาธิมาแล้วเพราะมันไม่ต้องปรุงแต่งนะอย่างนี้ทำตรงนี้เรียกว่ามันไวที่สุดอย่างนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวขยายความเมื่อกี้พูดแบบย่อๆให้ฟังก่อนเดี๋ยวช่วงหลังขยายความ3ข้อที่แตกต่างกันใน3สูตรนั้นนะครับในช่วงนี้ก็พักกันสักครู่ก่อนนะครับ